Radio Okapi.
Mansango Nebeto, Tony Tumba Mamba. Okapi.
Matondo na beno nyoso bampanya mebaka ntangu ya kulana bansango na beto na ninga kikongo na nkukila bubu. Na kizunga North Kivu, makesa luya lukena kulandakana kubwela basoda na bau na bwala luibo. Katuka mazono di bwala ina ya kena mfinakani ya bwala lukweti. Wapi vandaka ntu ya bisalo makesa Janvier Kalahiri mebwa na maboko ya makesa FRDC. Sangu wankaka kele yai ya kubasika ya rapport ya Nations Unies sabuna bansu wa muntu bametanga ba mambu nkama mosi na makumi sambwadi na tatu ya kubuka bansu wa muntu ya salamaka awa na insi ya RDC na ngona ntete ya mekatoa kuluta nyoso ina zabanaka na masolo ya Nations Unies ya konso sabalati ba mwangisi nsangu. Sangu wankaka kele yai ya kitumbu ya buloko ya bangonda kumi na tanu ya bame zengila Pastor Denis Lesi ntwadisi ya nzo nzambi ya Arche de Noé. Nkanu yai bakamaka bubu na nzo masonga makesa na Gombe awa na mbanza Kinshasa. Mbote na beno nyoso, betu ya ntika ya bansangu na beto na kizunga North Kivu. Wapi katuka mazono makesa luyalu kena kulandakana kubwela basoda na bau na bwala luibo. Gibwala ina ameba kama na kiteso ya bakilometre tatu utisite ya lukweti. Wapi vandaka ntu ya bisalu ya makesa Janvier Kalahiri. Yamebwa na maboko ya makesa FRDC. Na kutuba ya bantwadisi ya makesa na ndambwina. Bake sosa kufukusa na bwala lukweti bimpumbulu ya kimvuka APCLS. Bwala ina lukweti meba kama na kiteso ya bakilometre makumia na northwest ya bwala kimfumu ya teritoa ya Masisi. Nda nsanguti Bernardine Jambu.
Na bantangu kena kuiza FRDC kikuza nwanisa bimpumulu ina kena lukweti bisika mebakama nzanza ya bamaima ya APCLS mazono mvita ya ngolo salimaka kilumbu ya mvimba kati ya FRDC na bamaima ina na luibo ina kena bakilometa tatu ya lukweti samu na bantualisi ya basoda na Masisi ndemba mwemba na kufutuka na suka ya bubiai na bisika mvita kena kusalimina mtindu FRDC kena kubonga masamu na kusala mvita ya nene kuna na lukweti kano yina ndeye keti ndati FRDC kumatina bisika quartier general ya Janvier Kalahiri yina kentuadisi ya APCLS beto zabati yame sala bubu yi basabala tatu FRDC kena kunuanisa wa mai mai ya APCLS yine mevukana na banyatua na nor ya Masisi centre babwala sambanu mevutuka na maboko ya FRDC babwala ina vandaka na lutumu ya ba mai mai mbangi na kaka mitubati mkangu ya luibu mekuenda chinina na mfinda na Goma. Bernardine Diambo Samna, Radio Okapi.
Kaka kuna na kizunga North Kivu bamfumu mtoto ya bagroupma nyamaboko ya ntete tia zole kelombati bantwadisi kutinda makesa tiba mpulusi na groupma na bau mingi na mabwala bulinda matala timuturi balombaka yao bubu na suka samti bakuisa manisa bampasi inabi mpumbulu ya nyatura kena kumonisa nkangu banta umeka tuka na ndambu ina keza bisati mazono na nkokila bimpumbulu ina yokaka banzo 15 na mabwala tatu msangu ya Jemeri Jeremy Antoine Katembo na Sake na kikongo ya Blaise Makasi.
Bafumu tota ba groupement nyabamoko 1P2 kelomba na bafumu ya insi na kutina makesa luyalu mpe bapulusi na ndamu ina samu na bikuma mingi. Bafumu tota ina meza bisa tibi mpumbulu ya nyatura yokaka bainzo makumi uvwa na zole na babuwa la tatu. Bau tulaka bainzo ya nkaka tia mazono na nkokila. Bau yokaka bainzo kumi na bwala mutiri mpe bainzo tanu na babuwa la matala mpe bulinda. Kaka na basangu ya mekatuka na bafumu ina bau mebwela na kuzaifu sati banyatura mekatula manzanza ya nzonkana ya insi ya matala mpe bau mekona na yau na kisi kaya muntukeza bavi. Bantu wankaka mizabisati bimpumuli na meka nga bantu mpebao menatabao na kingenga na kisika ya bantu wankaka keza bavi. Nsangu ya ime ndimama na bantu wadisi ya mbula matadi ya sektor ya Katoi.
Nandamu wankaka soete civile ya teritoa ya Lubero kefunda lukwamusu ya makesa na ndila alimbongo mbingi timi gobwe mbingi kaka kuna na North Kivu bandila ina meba kama na kiteso ya bakilometre kuluta nkama na sud ya Butembo na kutuba antwadisi ya soete civile basoda metulaka ba barrière na ndila ina ayame lutango na mosi na kulanda bimbangi ya binati matoma atia batukutuku makesa ina kifutitaka mpaku ya badolar tanu na konso ditoma keluta kaka bantangwina kezebiseti bake futisaka ba matoma ba dolar kumi ya mpaku wa peyaji. Betu landa ntendula ya ntwadisi ya soete civile ya Lubero na alo alo ya Alice Kakule ya radio communautaire ya Kanyabayonga.
Et homme de pommes de terre
ba pomme de terre na ba bimanka kabilanga ya kena kupola na banzila ya alinga pe binga na miyobe binati ya matoma bakena kubanga bankwamusu tamu basoda bakena kulomba $5 na kamion mosi pe na tukutuku 5 francs congolais kubakama ya kufutisa mpaku na nzila ina yake monona lukula nkwamusu samu na basoda samu yake leve na bakantonier na kati ya nzila ina diambo ya hii mekusa natati ba vinati ya matoma bafwa na mingi ve yake na kunatati mbongo ya zieta fiuti fiuti babibuti na ndambo ina bakena kulenda ve kufuta mbongo wa kalasi na ya bilongo na yao sote civili ya Lubero mekusa lomba na 5e secteur ya ikele na Lubero kumanisa mambo ina na nzila
mtuadisi ya sheferi batangi metubati yani metelemisa bisalu ya kufutisa mpaku ya peyaj na nzila alimbongo mbingi mwami mwanaweka tubakati yake samu bakuisa tarantete jambu ya kutinda bakantonie samu na kuhidika nzila ina msangu wankaka kele ya bambi nkama mosi na makumi sambwadi na tatu ya kubuka bantu wa muntu ya salamaka au na insi ya RDC na ngona ntete meka tuwa kuluta nyoso ina zabanaka na rapor ya nzo ya Nations Unies ya ketalaka mambu ya bantu wa muntu ya baba sisaka bubu au na mbanza Kinshasa na masolo ya Nations Unies ya konso sabala atimbo tiba mwangisi nsangu na kutalaka ba mambu lutaka na mvula mafunda zoe na kumi na tatu nzo ya bantu wa muntu ya Nations Unies meza visa bambi ya ime kulumuka na kiteso ya 13 na ndambu na zulu wankama bame tubati mingi ike bambi ya kunyokula bantu ya kubaka bankento na kingolo bwela diaka ya metadila lukengelo wa bantu rapo ina kefunda makesa FRDC vampulusi itibi mvuka bimpumbulu betu landa mbuta Scott Campbell ntodisi ya nzo wansu wa muntu ya Nations Unies na insi ya RDC na kinzondolo ya Innocent Olenga.
Les provinces les plus touchées.
Bizunga ya mekutana na mambu ina ikele kizunga Norki vumpe kizunga oriental. Bantu avesa la mambu ina kukonda kuzikisa bainso ya kimuntu. Bonso birona beto me monisa yao. Ikele ya makese ya ba FRDC. Ya mesa la mambu ya kezikisa ve bainso ya bantu. Na kitezo ya makumi tatu na samanu na zulu ya nkama. Bapulusi mesa la mambu na kitezo ya makumi zole na samwadi na zulu ya nkama. Ya kezikisa ve bainso ya kimuntu. Mpe bimvuka bimpumbulu mesa la mambu na kitezo ya makumi zole na nana na zulu ya nkama. Ya mambu ina. Nangon ya ntete beto monakati bantu mingi zisaka ve bainsu ya kimuntu ya bamwangisi nsangu mpe ya bantu ya kela njilaka bainsu ya kimuntu na ina metala balukanu ya bamfumu ya insi mebaka samna kumanyisa mambu ina bao mezenga nkanu na bapulusi nsambwadi mpe makesa ya luyalu kumi na zole
ki onte kondane po des actes constituant des violations de droits de l'homme.
Mbuta Scott Campbell bwelaka na kutubati bantalu ya bame pesa kele ina bame tanga kansi na kutuba nandi bamambu bambi mingi ya kubuka bantu wa muntu kesalamaka mkatu kuzabana Nsangwankaka kele yai ya kitumbu ya buloko ya bangonda 15 ya bame zengila Pastor Denis Lesi mtuadisi ya nzo nzambi ya Arche de Noé yandi imebikara kaka si bangonda tatu ya yandi fwete manisa na buloko mkanu ya ibakamaka bubu nanzo masonga makesa Gombe au na mbanza Kinshasa samna Pastor Jean-Baptiste Ntawa ntolisi yanzo nzambi Mont Carmel bamevutu sayandi na bantu anandi nzo ya masonga lombaka na Pastor Denis Lesi na kuvutula mbongo tibi manyoso ya bakwisa pesa andi nsangu ya Jeff Ngoi ti Jangoma Makoko
kaka cheri okunimo mosi ya mutufunda makanade nilesi bambikidila lui kasongongoi animebaka na mvula tatu ya buloko mkiliminado mekangandi samu na kudiatilila minsiku ya basuda profeti ya nation andike kaka na buloko samu na bangonda tatu bambikidila na mambu ya kuvukana na kimvuka ya bantu wa imbi bamekuza kangandi samu na eskokeri be anikuza ka nata batu na kudiatilila la minsiku wa basoda. Samu na baimbi ina, ntiliminado mekuza zengila na kufutula na mpangi nane kisalu ntawa mafunda makumi sambanu na zole na nkama tanu ya badola na bilumbu nana. Mpe mafunda makumi tatu na drolia amedali na bangonda tatu. Ntiliminado mekuza zengila ni mpe na kufuza futusa yao malumalu na pasteur ya Mo Carmel. Kasongo yandi anifuanda vutusa pe mbongo na ntalo ya mafunda makumi zole ya badola yani kusaka baka na nzila kufuana ve na ntawa baneso tatu batu kangamaka bamekuza zengila bau samu na kukuza futa badolar mafunda tano.
Samna kumanisa babilongo kelve samna kusadisa bambevo ya pulupulu wa menga na kizunga mavimpi ya kabondo janda na teritoria ya bukama na katanga. Bantu adisa kizunga mavimpi keza visati, bantu tatu baka alufa mazuzi na bwala lulu mpanda. Bantu mingi ya bwala ina tia babwala kakenza na sektori ya lualaba. Meti na mabwala na bau samna kupegisa ndeba kuisa baka kimbevo. Betu landa mbuta Michel Lulonga ya iketu alisa adikabwa kumonga bansangu na zone de santé ya Kabondo Janda, yani kena kinzonzolo ya Denise Maeo.
Kima ya kepesa beto onga ikeleti na zoni ya mavimpi ya Kabondo Janda, baume ya mbabantu kitezo ya nkama ya kebela kimbevo ina ya pulupulu ya ngolo mpekaka mbala mosinde beto pesaka balitre nkama iya bilongo memana mazono bau zavisaka beto ti ntali ya bambevo ina mebuelama na centre ya mavimpi ya Kadibwe na bwala lulumpanda mpe bantu tatu kufuaka ya kukona kubaka lusansu mkangu ikele kutina mpanda sama kukwenda na Kabondo mpe beto keti tati bau kunata kimbevo mbevo ina ya pulupulu ya ngolo ti na ndamu na beto
na nsinga ya Radio Kapi munga ngantwadisa bisalo mavimpi ya kizunga zebisakati yani keza badiambu ina yani melaka kutinda babilongo kuna na Kabondo Janda na bilumbu kekwisa batata bamama tala ntuka bantangu na beto ya nkokila bubu benu bikala mbote
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.